You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Juče u Palati Srbije su desetak novih ambasadora predali akreditivna pisma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. I to novoimenovani ambasadori Francuske, Velike Britanije, Holandije, Bosne i Hercegovine i Pakistana. Također predsjedniku Vučiću su predali akreditivna pisma i ambasadori koje svoje zemlje predstavljaju na nerezidencijalnoj osnovi, i to Novog Zelanda Anthony George Simpson, zatim Jermenije, Luksemburga, Republike Mali i Južnoafričke Republike. Vučić je ambasadorima poželeo uspešan diplomatski mandat, izrazivši uverenje da će politički dijalog i ekonomska saradnja Srbije i ovih zemalja nastaviti da se razvijaju na obostranu korist. Tokom ceremonije u Palati Srbija predsjednik je razgovarao s ambasadorima o bilateralnoj saradnji Srbije i njihovih zemalja, spoljnopolitičkim prioritetima Srbije, situaciji u regionu kao i o međunarodnim odnosima. Novoimenovanog ambasadora Novog Zelanda Antonija Georgea Simpsona, nakon što je predao akreditivna pisma, primio je u kurtoznu posetu Nemanja Stevanović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Stevanović je poželio dobrodošlicu i uspešan mandat novom ambasadoru Novog Zelanda, koji za Republiku Srbiju zadužen u nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Rimu. Ocenio je da su odnosi dve zemlje vrlo dobri, kao i da postoji značajan prostor za intenziviranje političkog dijaloga i drugih vidova saradnje. S tim u vezi izrazio uverenje da će ambasador Simpson u značajnoj meri doprineti unapređenju ukupne saradnje dve zemlje u oblastima od obostranog interesa, u čemu je Ministarstvo spoljnih poslova spremno da mu pruži punu pomoć i podršku. U razgovoru je dogovoren nastavak kontakta dve države i dva ministarstva na zvaničnim i radnom nivou u cilju unapređenja bilateralne saradnje, kao i razmene mišljenja o pitanjima od značaja u regionalnom i svetskim okvirima. Inače, da podsjetimo, puni diplomatski odnosi između Jugoslavije, odnosno Srbije, i Novog Zelanda uspostavljeni su 1951. godine. Ambasada Srbije u Kamberi radno pokriva Novi Zeland. Počasni konzul Srbije u Wellingtonu je Stevan Berber. U julu 2014. godine tadašnji ministar spoljnih poslova Novog Zelanda, Murray McCully, zvanično je posetio Beograd. On je razgovarao sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem i zajedno su saopštili da je Wellington doneo odluku o pojednostavljenju procedure za dobijanje viza građanima Srbije za Novi Zeland. Moja vlada je odlučila da pojednostavi proceduru za izdavanje viza građanima Srbije, što će olakšati putovanja na Novi Zeland, i nameravamo da preduzmemo dalje korake u tom smislu, rekao je tada ministar McCully na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Dačićem u Palati Srbije. Dačić je tom prilikom kazao da na Novom Zelandu živi oko 10.000 naših ljudi, a da je Beograd ukinuo vize za građane Novog Zelanda početkom 2000. godine. On je dodao da je s McCullyjem dogovorio da se unapredi politički dijalog između dveju država i da se razmenjuju posete. Naveo je da je ekonomska razmena veoma mala i iznosi oko 1,5 milijuna dolara. Sagovornici su ocenili da je bilateralna saradnja dobra, ali da postoje mogućnosti za njeno unapređenje, posebno u oblasti ekonomije. Treba podsjetiti da je tada, dakle u julu 2014. godine, ministar spoljnih poslova Novog Zelanda Murray McCully prilikom posete Beogradu kazao da je njegova vlada zbog katastrofalnih majskih poplava u Srbiji izdvojila 150.000 dolara pomoći za oporavak ugroženih. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.